Будучыняй Мьянмы павінен быць мір, збудаваны на павазе да годнасці і правоў кожнага члена грамадства, на павазе да кожнай этнічнай групы і яе тоеснасці, на павазе да закону і дэмакратычнага ладу, сказаў Францішак у звароце да дзяржаўных уладаў, прадстаўнікоў грамадзянскай супольнасці і дыпламатычнага корпуса. Сустрэча адбылася сёння ў міжнародным кангрэс-цэнтры ў Найпіда. Святайся заважу, што самым вялікім багаццем Мьянмы з'яўляецца яе народ, які шмат пакутаваў і працягвае цярпець па прычыне працяглых унутраных канфліктаў і варожасці, што пасеялі глыбокія падзелы. Лячэнне ран з'яўляецца фундаментальным палітычным і духоўным прыярытэтам, падкрэсліў ён. Францішак падтрымаў намаганні ўладаў па аднаўленні міру і дадаў, што згода магчыма толькі на базе справядлівасці і павагі да правоў чалавека. У гэтым кантэксце адмысловую ролю адыгрываюць рэлігіі, якія павінны дапамагчы пераадолець прычыны канфліктаў, будаваць масты дыялогу, шукаць справядлівасці і быць прароцкім голасам пакутуючых. Пантыфік пажадаў, каб грамадскія адметнасці былі не прычынай канфліктаў, а сілай для дасягнення адзінства, прабачэння, талерантнасці і мудрага будавання краіны. Ён заклікаў прадстаўнікоў розных веравызнанняў супрацоўнічаць у дапамозе бедным і навучанні сапраўдным рэлігійным і чалавечым каштоўнасцям. Звяртаючыся да каталіцкай супольнасці Мьянмы, пантыфік адзначыў важнасць яе ўдзелу ў працы на карысць супольнага дабра праз дабрачынныя і гуманітарныя ініцыятывы у супрацоўніцтве з вызнаўцамі іншых рэлігій і усімі людзьмі добрай волі, каб адкрыць новую эру згоды і прагрэсу. Пасля сустрэчы з палітыкамі і грамадскімі дзеячамі Святай Цес накіраваўся ў аэрапорт, адкуль вылецеў у кірунку Янгона, там у сядзебе мясцовага арцыбіскупа знаходзіцца яго часовая рэзідэнцыя.